Ahoj, milí posluchači našeho milého Qcastu, programátoři, programátorky, produkťáci a tentokrát i datoví analytici, protože dneska tady máme Dana Čupaka a to je datový analytik z CNC a budeme si povídat vůbec o profesi a o tom, co dělá zajímavého. Máte se na co těšit. Ahoj, Dané.
Ahoj, Radime.
Jak se ti sem k nám do studia šlo?
Šlo se mi krátce, bydlím za rohem, takže to bylo jak po másle.
Tyjo, tak bacha, aby si neprozradil teď něco navíc našim faninkám, abys nebyl pronásledovaný.
Jste jako na stravě, jak ti to rozmaže ty první poslední metry.
Tak no. Každopádně, můžeš se nám maličko našim posluchačům představit?
Takže jak jsi řekl, jmenuji se Dan.
Ahoj, Dané.
Ahoj, Radime. Původně jsem taky z Questu, ale ještě z dřevních dob, to stav ještě nebyl, když jsem tam nastoupil.
No, ale jako tak...
Čekal jsi za dveřma.
Už čekal, už jsem byl na houbách.
Byl na houbách, ale stejně byl jsem tam dřív, takže...
Sakra.
Respekt. A po Questu vlastně, kde jsem dělal s Filipem Truhlářem online... vlastně webovou analytiku a online kampaně, tak jsem potom odešel ještě s jednou přestávkou do Creative Doku, kde jsem se právě začal věnovat té datové analytice, což si změnil, takže a od té doby si tomu věnuju.
A data jsou tvoje láska.
Data jsou moje láska.
Nutno ještě zmínit, že jsi vzal naše krásné tričko první generace Questí.
Ano, přesně tak.
Takže trošku mi ukápla slzička. Já mám teď poslední generaci.
Já mám ještě to, co dělal Patrik. Mm-hmm. Ale do toho se vejdu už méně, takže se
je pravda, že s tím bývá taky problém, jakože jakou generaci si můžeš oblíct, není tak jako, je podle tvého aktuálního, jako po těch letech, že jo, mých, že jo, v tom v Questu, tak aspoň vidíš, jaký generaci si byl, jak fit, jako, jestli se do toho jako ještě vejdu nebo ne.
Přesně tak.
OK, možná tohle naše posluchači tak úplně nezajímá, tato informace, ale pojďme se dostat k tomu hlavnímu, co nás dneska zajímá. O čem vlastně, protože to, co si myslím, že je zajímavý, tak vůbec si trošku popovídat o vůbec práci datového analytika, protože možná, a samotný já jsem na to zvědavej, protože dost často se potkávám právě s programátorama a tak dále, ale to, co dneska bude hejbat určitě i do budoucna, vůbec technologiama a vůbec směřování firem o tom, jak by měli dál přemýšlet, tak je jsou data a informace, který z nich padají. O čem je vlastně ta, ať už jako tvoje práce konkrétně, nebo obecně tý datový analýzy, datovýho analytika?
OK. Takže spíš asi, co dělám já, protože dneska samozřejmě se nadužívá i ten datový data scientist, že jo, datový vědec, mm-hmm. Takže dneska, co dřív byl data analytik, tak dneska je data scientist a obráceně.
Takže se v tom taky jako rozvíjí. Jo, je to stejné jako u těch programátorů, když já jsem začínal, takže programátor znamenalo, jedeš prostě všechno, že jo, dodáváš od frontendu, to nebyl žádnej full stackovej programátor, že jo, teď dneska furt jako seš full stack, nebo nejsi.
Já myslím, že něco jako předtím bylo big data, že jo, předtím byly big data týmy, teďka jsou jako ML týmy, AI týmy a tak, mm-hmm. Že jako je to hodně takový fuzzy, jak by se řeklo česky.
Ježiš, to... jsem si zrovna vzpomněl, protože jeden z hostů předcházejících taky použil fuzzy, tak a zase mi do toho skočila myšlenka na kvazi slovíčko, tak krátká skutka.
Takže takový jako neuchopitelný lehce. Ale vlastně od té doby, co jsem začal v Creative Doku dělat s těma datama, tak to vlastně znamená dostat nějaký data k tomu, vlastně k tomu decision makerovi, tomu člověku, který s tím má jako co na práci. Takže částečně by se i dalo říct, že to je nějaký data engineering, protože máš data i v nějakých jako zdrojích. Mm-hmm. Třeba reklamní kampaně Facebook, Google Ads. U nás v CNCčku jsou to samozřejmě různý reklamní poskytovatele, takže...
Možná i představ, co dělá CNCčko.
Jo, takže Czech News Center je vlastně český mediální dům Dana Křetínského, který zastřešuje určitě přes 20 mediálních různých asi publisherů, nebo už se tomu řeklo, jako novin online i printových, mimo jiné Blesk, Reflex a online, takže jsou to jako určitě Blesk, to jsou prostě miliony denně, miliony minimálně zobrazení webu nebo uživatelů. A na to je navázaný zobrazování reklamy taky v obrovských množstvích jako zobrazení reklamy. A když jsem tam přišel 2019, tak do inzerce, tak to bylo vlastně jedno z mála oddělení, který nějak s datama pracovalo. A bylo to na popud Michala Gabriela, který přišel z H1 a vlastně postavil to na tom stacku Kebula a Power BI. Takže on vlastně inicializoval ten vlastně to sbírání těch dat, nějaké svádění těch toků a nějakou interpretaci z toho, což dělali potom ty business lidi.
Myslíš, že i to přemýšlení firem obecně se víc otvírá právě těm datům? Jestli je to nový obor, trošku jako v plenkách, i když si říkal, že jste vlastně tak trošku startovali celý to oddělení.
Já si myslím, že jako samozřejmě máš nějaký hype nebo jako teďka data, kamkoliv jdeš, tak je to prostě jako data, že jo, data, musí se sbírat data, musíme pracovat s datama, musíme to AI používat.
Data-driven.
Přesně, data-driven companies a AI a musíme se na to koukat chytře, ale pravda je, že prostě hlavně tady těch, že jo, CNC na trhu vlastně po revoluci, když to byl Axel Springer a pak to Dan Křetínský koupil, tak tam je, že jo, do toho je to tiskový oddělení, který má nějakou distribuci, pak to onlineový, takže a máš to různě jako v různým stádiu vývoje, takže měl jsi tam to inzertní oddělení, který s datama chtělo dělat, ale mělo to různě rozesetý, že to máš jako výkon reklamy na webu a to musíš nějak spárovat třeba s tím, kolik ti zaplatí klienti. Takže a teď ty máš nějaký slevy od obchodníku, takže prostě to není tak, že jako odtočíš reklamu a řekneš, vydělal jsem 50 korun, protože se to zobrazilo třeba 100x, ale máš to, otočilo se to někde, otočilo se to v nějaký třeba jako nabídce, která byla součástí nabídky.
Dávat to do kontextu.
Přesně, dávat to do kontextu, že to nebylo prodaný třeba za kus, ale bylo to prodaný v rámci nějakého balíčku a bylo to prodaný třeba s nějakou slevou, nebo takže jako ten hlavní vlastně, když já jsem tam přišel, tak hlavní věc bylo tady ty data vlastně získat vůbec z těch systémů, napárovat je s těma financema, napárovat je s těma nabídkama těch obchodníků, očistit to od ty slevy, protože tam bylo spousta.
Takže de facto ale jde i o to, do jaký firmy vlastně de facto jako datový analytik vlezeš a určit si ty datové zdroje, které tě budou
přesně,
zajímat.
Přesně tak. Samozřejmě, když půjdeš do malé firmy, která dělá třeba Facebookový reklamy, AdWords, teďka pominu třeba atribuce a to, jak měřejí ty systémy, jako, že máme nějakou logiku, třeba, že Facebook lže chvíli nebo tak.
Lže?
No, to nadhodnocoval třeba zobrazení reklamy nebo videí na Facebooku, takže pak ti ty čísla moc nesedějí. A nebo jak sami definují zobrazení.
A ty jim za to platíš. Jako
a ty jim za to platíš, no.
A přitom to byl jako známý.
A oni po 4 letech řeknou, že...
Že se spletli, že někdo udělal. A vrátí ti peníze?
Ne.
To už nejde.
To už nejde. Takže jako ti nesedějí pak čísla jako tvoje a jejich a tak. Ale v podstatě je to jakoby jednoduchý, že ty si napojíš na ty API, nějak si to k sobě stáhneš a tak nějak si řekneš, že takhle to asi sedí. Ale když děláš media house jako třeba ten náš, tak tam jsou třeba nějaký ty starý provozovatelé ty reklamy, který nemají takové schopnosti, pak se musíš napojit na SAP, což je taky, že jo, peklo. Takže jako myslím si, že v takovémhle jako starším domě je to rozhodně těžší než nějaký menší agentuře, která jede jenom třeba online reklamy.
Kde ty data jsou vlastně jenom na lusknutí, si vezmeš ten zdroj, ale tady je to asi hodně i o tom vůbec vykomunikovat.
Jo. Je to samozřejmě lepší, když třeba děláš s Cepexem, což je česká firma, máš tam jako známý lidi a tak když to třeba vypadnou ty data, tak oni ti to pošlou nebo opraví, nebo se s ním nějak dohodneš. Ale když to třeba vypadne a ty nevíš proč a je to vypadlý a nevíš co s tím, tak je to těžší. No. Takže jako ty začátky rozhodně byly spíš o tom dostat ty data od těch poskytovatelů a nějak to vyčistit a aby ty jako naši business lidi měli nějaký relevantní čísla. No.
Co jsou de facto ty složky tvý práce třeba, nebo obecně datového analytika, protože nějaká věc je práce s těma datama, že jo, že vlastně koukám, snažím se vůbec najít ten kontext. Nějaká bude asi jako komunikace vůbec s lidma z té firmy, vysvětlovat vůbec, co dělám. Jaký jsou ty složky?
Já jsem, jako my máme business lidi v CNCčku, takže já jsem spíš takový jako, jak se říká český enabler, že ty data jako, nebo data jsme dostali jakoby do té kebuly a dostali je k těm lidem a oni měli nějakou představu, jak by to třeba chtěli vidět nebo co by potřebovali vidět.
Mm-hmm. Takže... Možná i pro posluchače, kteří nejsou znalí, jestli řekneš, co je kebula.
Jo, kebula, to je český ETL-kový nástroj, takže když si člověk nechce psát vlastní API konektory a nechce ty data si tahat sám někam do databáze a pak je nějak vylejvat do těch dashboardů, tak na to je skvělý český nástroj Kebula, který už má třeba tady ty některé konektory napsaný. A pokud je nemá napsaný, tak si člověk může nějak buď to napsat sám, anebo požádat Kebulu, když jim to dává smysl, tak ten nějaký konektor oni dodělají. Mm-hmm. A takže vlastně přes tady ty konektory se ty data natáhnou, do Kebuly se vložejí do databáze, nad nima se můžou dělat nějaký ty transformace, buď to v SQLku, nebo teďka už je tam Python a R-kový, myslím, nějaký možnosti. A pak se to zase dá vylejt dál. Takže my máme Tableau teďka, naše BI.
To je teď hodně, hodně v kurzu, bych řekl, Tableau, že to začalo jako nahrazovat vůbec ty vizualizace různých grafů a to, jak ty data prezentovat.
Asi jo, asi jo. Myslím si, že je to takový jako i částečně něco jako Python a R-ko a Tableau a Power BI, že tak jako...
Nebo musím říct, že v tomhle jsem trošku jako neznalec, takže i jakou roli hraje třeba to Tableau v kontextu těch technologiích?
Já si myslím, že Tableau je určitě přívětivější než třeba Power BI, který si myslím, že jako síla
Microsoftu... Takže Kebula prostě ta datová vrstva a Tableau už vlastně...
Tableau už je mimo. To právě my jsme dřív používali Power BI, protože... Nevím, prostě jsem přišel a bylo tam Power BI a my jsme ho používali i v Creative Docu, že tenkrát nevím, jakým stavu bylo Tableau, protože Microsoft měl samozřejmě víc peněz a ten začátek měl, myslím, víc pokrytej, když to Tableau je teďka asi jako na tom líp. A Microsoft, nebo Power BI je klasicky jako Microsoftí tool, že to je jako, dokáže to spoustu věcí, ale je to prostě...
Je to Microsoft.
Je to prostě, že jako ty věci... Já nevím, mně to prostě často nedává smysl, co tam je a tam je nějaký jako power query a tak nějaký M-ko.
Ty mají všechno power, vy?
No, oni mají všechno power.
Power shell,
Power BI,
power query.
A když to pak máš psát, tak já bude...
Kde jsou třeba, vím, že česká firma Good Data, tak ty jsou kde? Je to jako konkurence toho? Tabla nebo Power BI?
Good Data si pamatuju, když jsem byl v Kráči jako 2019, že se o tom hodně mluvilo, ale spíš si myslím, že to bylo něco jako Looker, že to bylo pro takový spíš jako opět power usery, že si myslím, že to nebylo úplně jako pro koncáky. Mm-hmm. Takže myslím si, že to Tableau je přívětivější, že to je jako drag and drop a často tam funguje, když dáš drag and drop Power BI, tak to často nefunguje.
Teď taková otázka na té lidské úrovině, jo, protože svým způsobem ten datový analytik je někdo, kdo vidí do střev toho, co se děje v té firmě, ale jak jednoduchý je přenášet to i na ostatní pracovníky nebo kolegy, že ty tvý rady jsou, že nejsi jenom dědeček, hříbeček, který si jako vymýšlí nějaký chytrý rady, ale že to by mělo opravdu cenu zvážit.
Super bylo v té inzerci, že tam vlastně to vzešlo od těch lidí, že chtěli data, chtěli s nima pracovat, takže jsme to dělali jako v součinnosti s nima. A teďka vlastně jak vzniklo, možná to teda 2 roky, ale vzniklo u nás to BI oddělení a s cílem poskytovat ty data do celého baráku. A to už je trošku těžší, protože tam jako to přijímání těch dat je složitější. Tam, že jo, jsou lidi, kteří ty data chtějí s nima pracovat, ale je tam spousta lidí, co tam je spoustu let a
Ono je totiž občas asi těžký bořit takový ty vžitý jako představy, že jo, že ty má, teď to si myslím, jako, že platí jako obecně, že když člověk dělá a myslí si, že má tu expertízu, protože má nějakou jako konkrétní zkušenost.
Je to tak, no.
A těžko se z toho jako důlku trošku jako vymaňuje. A teď proti takovýhle jako, jak
jako když samozřejmě za 60-letým redaktorem, který píše 20 let články o autech, přijde 20-letý kluk s tablem a řekne mu, že to píše blbě.
I toto je tvoje...
Moje ne. To je... Vlastně já jsem byl v té inzerci.
Jo, rozumím. Ale teď myslím jako obecně, že i na téhle bázi se jako můžou hodnotit samotní redaktoři? Jak jako...
Vlastně cílem je, aby redaktoři psali články, které se čtou. A často lidi píšou články, které se čtou, které se nečtou, protože ty lidi tak nějak se řídí jako vlastním pocitem, co jako mě baví a co lidi by mohlo zajímat. Ale když nemáš ty data, tak vlastně nevíš, jako, co se čte. A když máš nějaký pocit, co se čte, a není tomu tak, a někdo ti to vyvrací, jako zbíjá, jak ten mu je 20, má ty data, tak je to jako těžký. No, jako...
Takže potom i ty samotné redaktoři můžou vlastně pracovat s datama, který vy de facto jako poskytujete, tak aby...
Jo, přesně. My máme jako obsahový plány, můžeš si zjistit, kolik zobrazení má tvůj článek, můžeš od kluku zbíhat jako zjistit nějaký nápady, jako co psát dál. Vlastně oni teďka vymysleli i jako... kolik ten tvůj článek vydělá. Oni teďka byli schopní přes ty reklamní systémy propárovat ty zobrazení reklam se zobrazením článku, což vypadá jednoduše, ale přesně to párování dat, jak jsem ti předtím říkal, z těch systémů a tak, není úplně jednoduchý, to se jim teďka povedlo. Takže oni jsou schopní teďka říct i redaktorovi vlastně, jaká je jeho cena. Což je taky jako proti, že, protože novinář vlastně poskytuje informace lidem, a neměl by být jako kvantifikovaný. Ale zase na druhou stranu je to jeho práce, takže nějak by asi peníze to jako, jako měl přinášet. No.
Tohle je zajímavý možná jako téma do jiný diskuze, že ho vůbec, jak k těm jestli jako psát to, co si lidi přečtou, anebo to, co by mělo být jako zajímavý a čeho by si ty měli lidi všimnout, ale do toho asi úplně nemusíme zacházet do toho filozofání. Každopádně pracujete třeba s nějakým doporučováním, nebo jak vůbec... zobrazujete pořadí článků na těch jednotlivých webech, protože to je asi jedna z součástí toho, co dělá.
Určitě, no. To je vlastně součástí naší strategie, že chceme postupem času většinu obsahu nějak doporučovat automaticky, protože přesně, buď to máš nějaký teda dojem, že má mít ta stránka nějaký rozložení, nebo to můžeš dělat na základě nějaký historický zkušenosti, anebo to můžeš dělat tím algoritmem, což se děje vlastně real time. A to je vlastně cesta, kterou sem chceme vydat. A částečně už jako měli jsme interní tým, který se tím zabýval a poslední rok vyvíjíme vlastně nějaký jiný řešení a teďka chceme zkoušet i řešení třetích stran. A vlastně, co bude fungovat nejlíp, tak to chceme nasadit.
Co je to těžký na vůbec řazení nebo doporučování? Jak to vlastně jako funguje? Je to personalizace na úrovni toho, co toho daného uživatele, nebo spojujete spíš jako ty jednotlivé položky?
My bychom chtěli na úrovni doporučení na úrovni toho uživatele, a protože, jak jsem říkal předtím, tak CNC je vlastně velký portfolio různých novin a magazínů. A vlastně některý lidi, kteří čtou jenom Blesk, tak třeba nevědějí, že máme i Reflex a ostatní. Takže vlastně naším cílem je doporučovat i jako cross ten náš barák. Takže když ten člověk bude podobný jinému, který si čte cross, tak naším cílem je doporučovat mu i ty ostatní.
Mm-hmm. A sledovat, jestli zároveň ho nestrácíte při tom přechodu mezi těma...
Jo. Vlastně... cílem právě, tak říkáš, jako co je na tom jako triky, tak můžeš doporučovat samozřejmě na CTR, jako třeba na proklik, ale to je takový takzvaný ten clickbait, že jo? Takže jako ty to sice proklikneš, ale třeba bounceneš. Ale naším cílem je právě udržet ho na tom našem portfoliu co nejdýl. Takže aby si prohlíd třeba článek na Blesku, pak šel na Reflex, pak šel na Mimi Bazar, takže jako kumulativně nějak jako zvyšovat ten počet těch příčných článků.
Ale zase asi úplně jako vždycky nechceš, aby jako skočil hned na něco jako dalšího, že ho chceš chvíli jako držet v tom.
Jo, chceš ho, protože samozřejmě čím díl je na té stránce, tím víc se mu otočí reklam, takže je to
tím
tak.
Tím víc se točí prostě.
Peníze, kačink. No a samozřejmě to pak, že měříme mimo jiné, že jo, pro klik, hloubku do scrollování, takže jako když doskroluje, tak to je taky signál pro toho redaktora, že to teda jakoby přečet celý. Takže jako tam je víc těch faktorů, na základě kterých se určuje ta kvalita toho článku.
Jaký tyhle všechny signály vůbec sbíráte a co se z nich dá potom jako vyvodit směrem k tomu doporučování?
Já myslím, že my sbíráme asi co jde, ale takový ty klasický proklik, čas na stránce, právě to, jak proskoloval, jestli si pustil video, jak dlouho to video sledoval, že jo, 25, 50, 75 a tak. Takže takový ty klasické metriky toho engagementu.
To jsou takový de facto ty signály, které jsou spíš implicitní, že jo, ale potom ty uživatelé ještě vlastně jako můžou reagovat na některé akce, s tím taky pracujete, nebo jak se to potom dá vlastně všechno jako dohromady do jednoho výsledku?
Chceme to vyzkoušet. U těch explicitních je to trošku taky zase takový jako dvousečný, protože někdy ty používáš to hodnocení jako vyjádření nesouhlasu, takže komentáře, že jo, to je často hrozná žumpa. Palec dolů je právě, že ty si to třeba podíváš se na to jako guilty pleasure, ale nesouhlasíš s tím, tak tomu dáš palec dolů, ale podíval by ses na to znova, protože to nějak jako ti to jako dráždí. Takže
ještě
takže takže u těch, jako těch explicitních jako je vidět, že jo, YouTube odstranil to, nelíbí se mi, nechal tam jenom ten palec dolů. A takže jako, tohle je spíš jako na asi testování. No. Oni všechny ty implicitní, ty explicitní, ty feedbacky jsou na tom jako testovat, jestli ti to přináší nějaký jako ten margin, nebo jestli je to už něco, co tam přináší jako už jenom minimální nějaký jako pozitivum nebo nějaký to.
Hodnocení. Tam může být jako fakt zajímavý vyladit jako přesně s tím guilty pleasure, jako protože ono tě to baví, ale nebavilo by tě to asi, kdyby to tam bylo jako moc, že jo, že v podstatě jako takovou najít ten jako správnej mix. No.
Že by tě to spíš odradilo, no. Ale tak jako u toho bulváru je to právě, že jo, máme jako ten Blesk je založený na tom, že jo, co zas Bohdalová udělala. Takový jako...
Pracujete třeba i na tom řazení, třeba i v tom v Blesku a tak dále. Je to čistě řazení nějakého robota, nebo musíte dávat i na to, jak třeba ta samotná redakce?
V současné době je to vlastně mix, protože máš nějaký jako redakční plán, anebo máš nějaký prostě umře Karel Gott a ten robot by to třeba za chvíli vyhodil, protože by se četlo už najednou něco jiného, nebo že se chystá pohřeb nebo něco. Ale protože umřel, tak to třeba tam může být den. Takže to tam chceš nějak jako zafixovat. Takže i ten systém vlastně většinou má nějaký jako filtr nebo nějaký takový booster, že ty do toho nějak zasahuješ a nenecháš tomu jako jenom volný průběh.
Jaký třeba za tebe, kdyby si mohl jako vytvářet úplně jako cokoliv, dejme tomu na týden stránce, jako dělal bys třeba i nějaký jako AB testing, protože na tomhle by se to krásně dalo vlastně jako ukazovat, jestli jako ty lidi opravdu to nastavujou dle toho, co víc vydělává. A teď ještě vlastně tam může být jako jedna věc, že, jo, že tam může být nějaký krátkodobě, že to může být čtenější, to jak to ten robot, ale v dlouhodobém horizontu můžou mít třeba pravdu ty
redaktor. My AB testujeme už teďka a vlastně když jsme hledali nějakého dalšího partnera nebo nového partnera, tak jsme si volali ze Sophia.io, což je kanadská společnost, která je jedna z top tady těch doporučovacích pro publishery. A ty vlastně říkali, že myslím si, že na Globe and Mail, kde doporučuje 90% toho layoutu dělaný robotem, ale oni říkali, že z začátku museli přesvědčit tu redakci, jako nakoupit si, že ten robot je fakt chytřejší než oni, ale stejně museli jim dát tu možnost soutěžit s tím robotem.
Jo.
A oni říkali, dělali to první dva týdny, pak je to přestalo bavit, protože na to neměli čas, radši jako psali ty články, než že by dělali ten layout samotný. Takže, ale stejně prostě investovali do toho do té možnosti nechat ty redaktory jako
si zasoutěžit
s robotem. No.
To si myslím, že je docela jako hezký způsob, jak vůbec nějakou takovouhle chytrou technologii.
Určitě, určitě. Já jsem určitě pro jako víc ten dialog, protože ono, když lidem něco nařídíš, tak to často dopadne tak, že oni jako odmítnou tu změnu nebo jako cokoliv. Nejenom ve společnosti. Jako,
ale i doma.
Ale i doma.
OK, Dane, pomalu se blížíme, nachýlil se maličko náš čas, ale trošku nám řekni, když by někoho vůbec tato problematika data science, datové analýzy zajímala, na co se vůbec podívat, kde začít, co všechno by takový člověk měl umět k tomu, aby o té pozici mohl začít uvažovat?
Dobrá otázka. Jako dneska je spoustu možností, když si pamatuju, kolem našeho letopočtu, když jsem začínal já, tak to bylo těžší. Ale jako já jsem se k tomu vlastně dostal dobře, protože dostal jsem šanci jednak ve Wundermanu, pak Questu a nějak jsem se k tomu dostal přes vlastně ten online marketing, takže přes Google Analytics. To mi pak pomohlo se dostat do toho CNCčka, protože jsem znal prostředí té online reklamy. A stejně tak v tom Creative Docu, kde zase v tom data týmu hledali někoho, kdo měl zkušenosti s tou online reklamou. Takže takhle jsem se do toho dostal jako postupem času, ale jako jestli dneska někdo chce začít, tak samozřejmě PyLadies, skvělá věc.
Nevím, I pro muže?
No já jsem se tam tenkrát hlásil, no. Jako obstarožní bílej muž jsem se tam nedostal.
Ajajaj.
Ale jako ono to neznamená, že to musíš naučit, že jo, přes víkend. Ono jako...
Jasně, takže Python, GAčka jsou asi jako dneska silný tool, že jo, ve kterým se dá jako připravovat taky jako spoustu.
Jestli, jako já jsem měl rád samozřejmě Python, ale víc člověk využije asi SQLko. Hlavně dneska je vlastně GAčka, jak přecházejí na ty GA4, tak automaticky se to vylejvá do BigQuery, což je databáze, kde použiješ SQLko. Takže si myslím, že jako většinu času jsem si vystačil s SQLkem a Python byl takový jako na takový finesy, když jsme dělali, já nevím, nějakou pokročilejší segmentaci těch uživatelů, což ale zase můžeš dělat i v tom SQLku, jako v tom BigQuery, takže ale jako mně se líbí, takže Python rozhodně nebyl jako na škodu.
Tak ono to otevře člověku už jenom jako oči nebo...
Ono jako těžký, že říct si, co chci dělat, ale ten Python je dobrý v tom, že když to pak změníš, tak většinou je na to nějaká knihovna nebo něco, která... Není, že to není jako sakra, proč jsem se učil, já nevím, C++ nebo Java, protože...
Chápu.
Takže když chceš dělat jako weby, tak... Nebo když jsme dělali třeba, nevím, nějaký API, že jo, tak to je Fast API, tak to je jako Flask, to je taková něco jako Django, nebo pak máš na machine learning, že jo, máš scikit-learn, kde si
jo, tak v Pythonu.
Takže v Pythonu máš prostě, neuděláš chybu, když se jako začneš učit Python, si myslím.
Super. Díky ti, že jsi dneska přišel. Já jsem se osobně dozvěděl spoustu zase zajímavých věcí, které jsem ani nevěděl. Doufám, že se ti u nás líbilo.
Líbilo se mi moc a děkuji za pozvání.
Máš šanci ještě někoho pozdravit?
Tyjo, to bych se musel, to celý seznam.
Dobře, děkujeme.
Všem lidem dobré vůle.
A pozdravíme naše posluchače, díky, klidně nám pište, klidně napište i dotaz na Dana, předáme a on určitě rád odpoví. Díky, naschle.